Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19លោកត្រាំនៅបន្តជំទាស់ស្របពេលអង្គបោះឆ្នោតត្រៀមសម្រាប់ចុងក្រោយលើជ័យជំនះរបស់លោក Biden ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតករណីលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបង្ហើបឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 សហគ្រិនកសិកម្មម្នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនក្រោយបង្ហោះសារកាច់កងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាសាធារណៈលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទុកក្រោមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតចេញពីរោងចក្រផលិតឱសថរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅក្នុងទីក្រុង Kalamazoo រដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ការចែកចាយដែលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់នានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Stephen Han ស្នងការទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN វ៉ាក់សាំងចំនួន 184,000 ដបត្រូវបានបញ្ជូនចេញដំបូងពីរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងពលរដ្ឋចាស់ជរាដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរានឹងមានអាទិភាពដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងការទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែលជុំទី1មានប្រហែល 2.9 លានដូសស្របពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលនេះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយបញ្ច្រាស់បទបញ្ជាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានទាំងបុគ្គលិកសេតវិមានខ្លះផងដែរនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជុំទី1នេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង16លានករណីដែលជាចំនួនច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID ជិត300,000នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅសប្តាហ៍ពេលប្រមាណម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលអង្គបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាលោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅបន្តអះអាងថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ Fox News ដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោកនៅបន្តបញ្ជាក់ដូចនេះទោះបីជាពាក្យបណ្ដឹងរាប់សិបករណីរបស់លោកតតាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមផ្លូវតុលាការត្រូវបានច្រានចោលក៏ដោយលោកត្រាំបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តទៅមុខជានិច្ចយើងនៅមានពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលលួចបន្លំនិងប្លន់សន្លឹកឆ្នោតពីយើងយើងបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះយើងបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania យើងបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Michigan ហើយយើងបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia យ៉ាងច្រើនបំផុត ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋទាំង50បានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការរួចហើយហើយអង្គបោះឆ្នោតដែលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋរៀងៗខ្លួននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ជាក់ថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន306ដែលមានចំនួនច្រើនជាង270ដែលជាចំនួនចាំបាច់ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះនៅក្នុងសន្ទរកថានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ចម្បងចម្បងលោក Biden នឹងថ្លែងពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware អំពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាផ្លូវការរបស់អង្គបោះឆ្នោតនិងអំពីអនុភាពនិងភាពមិនទុច្ចរិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអន្តរការរបស់លោករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់ការពិធីអតិថិម្សិលមិញថាស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានលួចចូលតាមអ៊ីនធឺណិតដោយក្រុមដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតជឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីទំនងជាអ្នកដែលស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារនេះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាការវាយប្រហារដ៏ខ្ជិតខ្ជាំបំផុតលើប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងបានស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI ធ្វើការស៊ើបអង្កេតយើងមិនអាចអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៀតបាននៅពេលនេះទេទាំងទីភ្នាក់ងារ ABI និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសុទ្ធតែបានស៊ើបអង្កេតលើការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះទំហំនៃការលួចចូលគោបំណងឬថាតើទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតត្រូវរងការប៉ះពាល់ដែរឬយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេលោក John Elliot អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីសក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយយើងកំពុងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងនានាទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនេះគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រើផ្កាយរណបដើម្បីតាមដាននិងផ្សព្វផ្សាយកម្រិតទឹកនៃទំនប់របស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាមទន្លេមេគង្គត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែង4350គីឡូម៉ែត្រដែលហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបានក្លាយជាចំណុចផ្ដោតនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចរចាចូលការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់ថាទំនប់ទឹករបស់ចិនបានខាំងចរន្តទឹកដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទន្លេនោះសម្រាប់ការនេសាទនិងការធ្វើស្រែចម្ការគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាមួយផ្នែកដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាគម្រោងដែលប្រើទិន្នន័យពីផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានកម្រិតទឹកនៃទំនប់នានានៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតព័ត៌មានអំពីកម្រិតទឹកនេះនឹងអាចចូលមើលបានដោយផ្ទាល់តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងចាប់ពីថ្ងៃអង្គារស្អែកតទៅលោក Brian Iller នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការដំណើរការគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនេះបាននិយាយថាគម្រោងតាមដាននេះបានផ្ដោះផុសតាំងថាទំនប់របស់ចិនចំនួន11ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្ចិតផ្ចង់និងដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជាអតិបរណានៅផលិតកម្មធម្មពលវារីអគ្គិសនីដើម្បីលក់ឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនដោយមិនខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់លើបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេលោក Molana Fazlu Rehman ប្រធានសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានព្រមានពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសាធារណជននិងយោធាប្រសិនបើយោធាសម្រេចបញ្ឈប់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលពីបច្ចុប្បន្ននេះលោក Rehman បាននិយាយថាចេញពីផ្លូវរបស់ពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកមើលឃើញថាភាពច្បូកច្បល់នឹងកើតឡើងប្រសិនបើស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននៅបន្តដូចនេះ លោក Raymond បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុង Lahore កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទៅកាន់ក្រុមអ្នកចូលរួមរបស់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចំនួន11ជាសមាជិកចលនានេះមានបំណងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Imran Khan ចលនានេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដើរក្បួនតវ៉ានៅរដ្ឋធានី Islamabad ប្រសិនបើលោក Khan មិនលាចេញពីតំណែងនៅត្រឹមចុងខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះទេ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបង្ហើបឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 សហគ្រិនកសិកម្មម្នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនក្រោយបង្ហោះសារកាច់កងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងជំងឺ COVID-19 ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមួយចំនួនត្រូវបានគេផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់កោះបាសាន់ឆាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាសាធារណៈលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតចិនមួយរូបបានអះអាងថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ផលិតដោយប្រទេសចិនមានប្រសិទ្ធភាព 85% ហើយបើប្រៀបធៀបនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតគឺមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិត 75% និងងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុកមន្ត្រីរូបនេះថ្លែងថាស្ថានទូតចិនកំពុងតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនេះលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានផ្នែកកិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងទេស៊ីនបានលើកឡើងនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនថាមន្ត្រីទូតចិនកំពុងតាក់ទងភាគីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 ផលិតដោយប្រទេសចិនការប្រឡយអំពីដំណឹងនេះកើតមានឡើងស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងគៀកោថវិកាពីសប្បុរសជននានាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ10លាននាក់ត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកវ៉ាងទេស៊ីនដែលប្រើឈ្មោះ Winston Wang លើគណនី Facebook របស់លោកបានបង្ហោះសារមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែធ្នូថាឥឡូវនេះស្ថានទូតចិនកំពុងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផលិតដោយចិននៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនមានគុណភាពល្អដោយសារតែសវត្ថភាពរបស់វាដែលលោកថាបានប្រើរូបមន្តបុរាណនៃភាពអសកម្មហើយប្រសិទ្ធភាពគឺមានទៅដល់ 86% ខណៈជាមធ្យមប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺ 75% ធៀបនឹងវ៉ាក់សាំងស្រដៀងគ្នានេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់រក្សាទុកវ៉ាក់សាំងនេះនឹងអាចដឹកជញ្ជូនក្រោមសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី2ទៅ8អង្សាសេបានស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអ៊ីមែលដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃការតាក់ទងរវាងភាគីចិននិងកម្ពុជារឿងទិញលក់វ៉ាក់សាំងនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកវ៉ាងទេស៊ីនបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងទូរស័ព្ទលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចថានឹងទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណានោះទេលោកបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះនៅពេល VOA ព្យាយាមសួរអំពីការតាក់ទងរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីមកកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលលោកថាជាពិសេសកម្ពុជាជាមិត្តដៃថែបលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបដិសេធមិនផ្តល់ការអធិប្បាយដោយថាលោកស្រីជាប់រវល់ប្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃផែនការទិញវ៉ាក់សាំងនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីការរក្សាតុល្យការ នៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិននឹងការទិញវ៉ាក់សាំងយកមកប្រើប្រាស់លោកលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងដែលយកមកប្រើនោះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលលោកប្រាប់ VOA ថា
ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំចិនឬក៏ឆ្នាំលោកខាងលិចប្រកែជាងនេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្នាំចិនយើងគិតថាឆ្នាំណាដែលអន្តរជាតិគេឲ្យចម្លែកសិនបើសិនទោះបីជាមានឆ្នាំបុរាណអីក៏ដោយប៉ុន្តែបើអន្តរជាតិមិនទាន់ទទួលស្គាល់ទេយន្តការនេះអ្នកនយោបាយគួរតែធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើយន្តការច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បើមិនដូច្នោះទេបាត់ការគ្រប់គ្រងហើយបាទ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមខ្សែអត្តសម្លេងមួយថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 យកមកផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃលោកថាសម្រាប់ជំហានដំបូងរដ្ឋាភិបាលគ្រោងទិញប្រមាណ1លានដូសដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ50ម៉ឺននាក់ដោយសារពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវចាក់2ដូសក្រុមអាទិភាពដែលអាចបានវ៉ាក់សាំងមុនគេគឺគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធភ្លាមក្រោយផែនការទិញវ៉ាក់សាំងនេះអ្នករកស៊ីស្តុកស្ដំអុកញ៉ាទ្រពមហាសាលនិងមហាជនទូទៅក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលរួមបរិច្ចាគគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែធ្នូថវិកាប្រមូលបានដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងមានជាង30លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាមិនទាន់បានសម្រេចថានឹងទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណាសម្រាប់យកចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទេ
ការស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយដែលដំបូងគឺយើងសម្រេចថាទិញ1លានដូសតែយើងមិនទាន់ប្រកាសថាតើទិញនៅក្នុងប្រទេសណានៅឡើយចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាហើយនឹងស្វាស្វែងរកជំនួយតាមទៀត
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសមួយចំនួនដែលសាកល្បងប្រើវ៉ាក់សាំងចិនបានបញ្ជាឲ្យឈប់ប្រើវ៉ាក់សាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយប្រតិកម្មរបស់វាបង្កបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកសាកល្បងប្រទេសដែលបានផ្អាកឬពន្យារការប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនរួមមានប្រទេសប្រេស៊ីលប៉េរូនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ប្រធានវិទ្យាស្ថានប៉ាសឺកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលូរ៉ង់បារីលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយលោកស្រីថាមិនស្ថិតក្នុងឯកទេសរបស់លោកស្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក World Health Organization បង្ហើបឲ្យដឹងកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 ទំនងមកដល់កម្ពុជាដំបូងនៅខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខប៉ុន្តែមិនច្បាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការអន្តរជាតិនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃវ៉ាក់សាំងថាផលិតចេញពីប្រទេសណាទេការស្រាវជ្រាវរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer និងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech បានបង្ហាញពីជោគជ័យនៃវ៉ាក់សាំងខ្លួនដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 95% កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយទៀតឈ្មោះ Moderna បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 94.1% ក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងមិនមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅជាលក្ខណៈសកលពីអ្នកជំនាញសុខាភិបាលទៅលើវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac និង Sinopharm របស់ចិននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកប្រកបរបរកសិកម្មនិងជាគ្រូបង្ហាត់ជំនាញខាងរកស៊ីផ្នែកកសិកម្មម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយបង្ហោះសារដែលអាជ្ញាធរលើកឡើងថាមានលក្ខណៈកាច់កុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងតិច3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពីសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍លោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគ្រិនកសិកម្មមួយរូបដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការនិងឃុំខ្លួនក្រោយសរសេរសារដែលមានលក្ខណៈកំប្លែងត្រាប់តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនីណាក់ត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានចាប់ក្រុមស៊ើបសួរលោកហុងសុគន្ធវឌ្ឍនាសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅប៉ុនតនេគាព្រៃសរម្ចាស់ទំព័រ Facebook IMNKH ដែលតែងបញ្ចេញមតិរិះគន់និងប្រើពាក្យលេបខាយដាក់មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើង បទញុះញង់ត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook សហគ្រិនកសិកម្មរូបនេះដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមមាន់បណ្ដោះផ្សិតលក់សាច់ក្រកតាមអនឡាញបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនដែលមានលក្ខណៈកំប្លែងត្រាប់តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំវិញការសម្រេចមិនដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នទោះបីប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកូវីដក្នុងសហគមន៍យ៉ាងណាក្តីលោកនីណាក់បានសរសេរសារមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននឹងព្រៀងលិខិតដាក់ឯកសាររួចរាល់អស់ហើយក្នុងការស្នើដាក់ទ្រង់មន់របស់ខ្ញុំក្នុងភាពអាសន្នព្រោះមូលហេតុមានមេរោគផ្ដាសាយរលាកផ្លូវដង្ហើមកំពុងតែរាតត្បាតក្នុងកសិដ្ឋានលោកនីណាក់បានបន្តថាខ្ញុំមិនចង់គិតដល់ចំណុចនេះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចកូនមន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនមន់នឹងជាពាក់ម៉ាស់គ្រប់គ្នាឲ្យដេកនៅក្នុងទ្រុងកុំចេញក្រៅឲ្យសោះបើគ្មានការចាំបាច់នេះបើតាមការសរសេររបស់លោកនីណាក់ខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះលើ Facebook នេះស្រដៀងគ្នានឹងការថ្លែងសារជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូដែលកាលនោះលោកថាលោកនឹងមិនស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននោះទេគណៈប្រជុំនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដោយសារតែវានឹងប៉ះពាល់រាំងស្ទះធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រោយពីមានការបង្ហោះសាររបស់លោកនីណាក់ការថតអេក្រង់ឬ screenshot នៃសាររបស់លោកត្រូវបានរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលើប្រព័ន្ធសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិក Telegram ដែលមានសមាជិកជាង 7,000 នាក់ដែលមួយចំនួនធំជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីការបង្ហោះសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរូបនោះរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវែងសខុនដែលមានវត្តមានក្នុងក្រុមនោះដែរបានហៅការផ្សាយរបស់លោកនីណាក់ថាមិនពិតហើយស្នើសមាជិកក្រុមគុំចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកថាលោកនីណាក់ហាក់កាច់កុងជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្បំណាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកវែងសខុនបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញទៅសាកសួរលោកនីណាក់អំពីវត្តមាននៃជំងឺក្រុនផ្ដាសាយបាក់សីដោយដែលលោកបង្ហោះប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថាលោកនីណាក់មិនសហការលោកមានប្រសាសន៍ថារ
ដ្ឋមន្ត្រីរងកលាការគឺទឹកគូរឿងវាតម្លៃចិត្តទៀតទៅណាដែលគូតកម្មគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការចាត់ហោះតែយើងចង់ស្គាល់ថាវាកាលពេលឬយ៉ាងម៉េចរឿងមួយទៅទីផ្សារធម្មតាព្រោះនឹងជាចំណុចមួយដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចចឹងទាំងហ្នឹងអាចនឹងពេជ្របុកតិចហើយនៅវាតាសាយបាក់សីហ្នឹងគឺថា
លោកវិញសខុនបានថ្លែងបន្តថា
ពេលយើងជួបផ្ទះជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសាស្ត្របាក់សៃហើយនឹងពេលជួបគ្រឹះយើងថាចំណូលដល់ប្រជាជនយើងពេលជាតិចឹងឥឡូវយើងកំពុងតែចាប់តាមស្ដារឡើងចំសិនមួយទៅនិយាយចឹងទៅប្រជាជនមួយនេះបាយណែចឹង
VUA មិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់លោកនីណាក់បាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនលោកនីណាក់បានបកស្រាយថាខ្ញុំនិយាយពីមន់សោះវាផ្សាយកាច់មូល360អង្សាដើម្បីចង់ឃើញខ្ញុំជាប់គុកមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកនេះអ្នកក៏បានរអ៊ូរទាំផងដែរអំពីការទទួលទូរស័ព្ទដែលបញ្ជាទិញអីវ៉ាន់ដែលលោកថាមានរបៀបចង់មកអូសក្រឡាបោកខ្លាឲ្យចូលអន្ទាក់ដោយសួរនាំពីទីតាំងលោករស់នៅហើយស្នើចង់ជួបលោកផ្ទាល់លោកនេះអ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងតិច3នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនជុំវិញការបង្ហោះសារតើតើនៅជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺរាតត្បាតនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានឃាត់ខ្លួននារីម្នាក់ឈ្មោះឈិនមន្តាអាយុ35ឆ្នាំក្រោយបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ខ្លួនថាផ្សារចម្ពូវ៉ាន់បិទហើយអ្នកលក់ទូរស័ព្ទម្នាក់បានស្លាប់នៅបងប្អូនគាត់5នាក់ទៀតក៏បានឆ្លងដែរសមត្ថកិច្ចអះអាងថាខ្លឹមសារដែលស្ត្រីរូបនេះបង្ហោះគឺមិនពិតតែបានត្រឹមសួរនាំនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាមុនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចំណែកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូអធិការដ្ឋានស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារក៏បានខត់ខ្លួនសិស្សនារីម្នាក់វ័យ17ឆ្នាំជុំវិញការបង្ហោះសារករណី COVID នេះដែរដែលខ្លួនថាជាព័ត៌មានមិនពិតនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលមុនពេលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្មេងស្រីរូបនេះក៏ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យឈរអានកិច្ចសន្យាដាក់ខ្សែអាត់វីដេអូដែលក្រោយមកត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនាដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋយកទៅផ្សព្វផ្សាយសាររបស់យុវតីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុរូបនេះមានខ្លឹមសារថា
ក្រោយសមត្ថកិច្ចអប់រំណែនាំរួចមកនាងខ្ញុំនឹងខិតខំកែប្រែខ្លួនឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អ និងឈប់បង្ហោះសារក្នុង Facebook ដែលជាព័ត៌មានទាំង lain ណាដែលនាំអោយបំពុលព័ត៌មានពំពិតនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូរអ្នកដតី
យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានហៅមកសាកសួរលោកនីណាក់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅតុលាការគេហទំព័ររបស់នគរបាលជាតិបានបរិយាយករណីលោកនីណាក់ថាលោកបានប្រើសម្ដីប្រហើនហើយសម្ណីអំពីការចិញ្ចឹមមាន់នោះហាក់ចង់ឌឺដងឬផ្កើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហទំព័ររបស់នគរបាលបានលើកឡើងថាតាមការអង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវរបស់នគរបាលជំនាញរកឃើញថាឈ្មោះនីណាក់កន្លងមកតែងតែដៀមដាមជាប្រមាថជាសាធារណៈលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នរដ្ឋជាញឹកញាប់តែហាក់គ្មានអ្វីកើតឡើងចំពោះបុគ្គលម្នាក់នេះតទៅសោះនេះបើយោងតាមនគរបាលជាតិលោកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាញាធរគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់បំភ្លឺជាសាធារណៈនិងសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋជាជាងចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកបញ្ចេញមតិដែលលោកស្រីថាវាបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកដតីក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ព្រោះថាការធ្វើបែបហ្នឹងវានឹងមិនមានប្រយោជន៍អីក្រៅពីការដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានការខ្លាចរអាក្នុងការចែករំលែកឬក៏ចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រោះយូរយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងថាតើទស្សនៈបែបណាដែលខ្លួនអាចបញ្ចេញមតិបានឬក៏ព័ត៌មានណាដែលលោកអាចចែករំលែកបាន
តែលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមហាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថាពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិបានតែការបញ្ចេញមតិគួរតែមានការគិតគូរស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងនិយាយស្ដីទៅមិនត្រឹមត្រូវតាមជំនាញបច្ចេកទេសឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះភាគច្រើននៃជនជាតិរ៉ូហីញ៉ា70ម៉ឺននាក់ដែលភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Cox's Bazar ភាគខាងត្បូងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក Muzim Huzan Sakil នៃ VOA រាយការណ៍អំពីក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្រុមទី1តែត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅកាន់កោះបាសាន់ឆាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាបានភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនចេញពីប្រទេសភូមាពួកគេរាប់លានអ្នកត្រូវបានផ្លាស់ទៅនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសលោកសេសេខាស៊ីណាបានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2018ថាមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ1លាន1សែនអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលចង្អៀតណែននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាង1600នាក់បានផ្លាស់ប្តូរទៅនៅកោះបាសាន់ឆានៅក្នុងសមុទ្រដែលជាកោះកើតថ្មីជាង2ទសវត្សរ៍មុនស្ត្រីរ៉ូហីញ៉ាម្នាក់ថ្លែងថា
យើងចូលចិត្តទីនេះយើងបានជំនួយនៅឯជំរកពីមុនរបស់យើងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជំនួយដូចគ្នានៅទីនេះ
ចំណែកបរិសុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាម្នាក់នេះបន្តថា
បន្ទាប់ពីចេញពី Cox Bazar មកទីនេះយើងទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយការសន្យាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេស
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមផ្តល់សេវាមនុស្សធម៌ដល់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅកោះបាសាន់ឆាគណៈជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅទីនោះជារៀងរហូតបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេត្រូវបានផ្ដល់អាហារឆ្អិនស្រាប់ហើយត្រូវបានសន្យាថានឹងទទួលបានរបស់របរត្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃលោកអាប់ដុលឡាអាម៉ាមុននាយកគម្រោងជំរកនៅកោះបាសាន់ឆាថ្លែងថា
អ្នកអាចមើលឃើញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយើងបានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងចំនួន100,000នាក់នៅទីនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន22ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយរៀបចំទីលំនៅជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅទីនេះអ្វីៗដំណើរការដោយរលូន
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជឿថាកោះនេះងាយរងគ្រោះទឹកជំនន់ហើយមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសមិនយល់ស្របទេលោក AK Abdullah Momin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសថ្លែងថា
ព័ត៌មានមិនពិតមួយទៀតដែលពួកគេឮគឺថាកោះបាសាន់ចានឹងលិចទឹកមានកោះចំនួន75ព័ទ្ធជុំវិញកោះបាសាន់ចាកោះទាំងនោះកើតនៅទីនោះយូរមកហើយ
ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅបានបញ្ជូនព័ត៌មានថ្មីទៅសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅខុកម៉ាហ្សារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនឹងឃ្លាំមើលថាតើជនភៀសខ្លួនវគ្គដំបូងនេះសុខសប្បាយឬយ៉ាងណាមុននឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមួយវគ្គទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជីវិតក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាសាធារណៈចាប្រធានជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជីវណ្ណអសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងកញ្ញាសេងធីរីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេងធីរីបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ូនីជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាសាធារណៈបាទដោយមានកញ្ញាសេងធីរីជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជីវិតក្មិនបាទហើយកញ្ញាចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំពីប្រទេសកម្ពុជាបាទកញ្ញាសេងធីរីកុំឲ្យខាតពេលយូរកញ្ញាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើរបៀបបាទឬក៏នីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលកញ្ញាកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់កញ្ញាបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ស្រាប់តើរបៀបរបបដែលតុលាការកម្ពុជាដំណើរការរឿងក្តីហ្នឹងបាទក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ក្នុងនាមកញ្ញាជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ដែរហ្នឹងស្របទេបាទត្រឹមត្រូវពេញលិញទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលយកបានទេបាទ
ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅពេលអ្នកនយោបាយអត់ប្រើប្រព័ន្ធនេះជាអាវុធរបស់នយោបាយជាឧបករណ៍នយោបាយយើងឃើញថាពួកគាត់បានធ្វើកិច្ចការប្រសើរជាងមុនមុនមានន័យថាប្រហែល10ឆ្នាំ15ឆ្នាំមុនពីព្រោះគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែនៅតែមានការខ្វះខាតច្រើនអ្វីជាការខ្វះខាតនៅក្នុងភាសាច្បាប់ទី1ភាសាច្បាប់ខ្លះវាអត់ច្បាស់លាស់ពីព្រោះមានការបកប្រែឬមានការមានយុបលមកពីប្រទេសច្រើនដែលចេះតែបញ្ចូលមកពីជប៉ុនផងមកពីបារាំងផងមកពីអាមេរិកផងហើយប្រព័ន្ធមួយមួយវាខុសគ្នាបានអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់និយាយពីរឿងនយោបាយមកជ្រៀតជ្រែកជាចូលទេយើងគ្រាន់តែនិយាយថាប្រព័ន្ធតឡាការទូទៅប្រវត្តិរបស់យើងតាំងមកហ្នឹងវាមានការច្បូកច្បល់ច្រើនពីប្រព័ន្ធប្រទេសទំនើបទំនើបដែលគេបានឲ្យជំនួយបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍នីតិវិធីប្រព័ន្ធតុលាការទី1មានការខ្វះខាតនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យជនជាប់ចោតពិសេសពេលគាត់ធ្វើការឬគាត់រស់នៅនៅជនបទទី2យើងឃើញថាមានការខ្វះខាតនៅក្នុងផ្ដល់សាលក្រមជាសាធារណៈគាត់បានប្រកាសនៅក្នុងសាលាពេលគាត់ធ្វើដំណោះស្រាយក្នុងពេលវេលាចូលសវនាការប៉ុន្តែជាឯកសារគាត់ខាំងហើយអានេះជាការប្រថុយជាការជំទាស់មួយធ្ងន់ធ្ងរហើយការរំលោភសិទ្ធិនីតិវិធីអន្តរជាតិមួយធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះច្បាប់ខ្មែរយើងដែលបានបញ្ចូលពីច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងថាទទួលស្គាល់ថាឥឡូវជាច្បាប់ខ្មែរហើយបាននិយាយបានចែងថាសាលក្រមត្រូវការប្រកាសជាសាធារណៈហើយត្រូវការមានឱកាសឲ្យសាធារណជនបើកចូលទៅមើលផងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញថាទម្លាប់ជាក់ស្ដែងវាផ្ទុយពីច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងនីតិវិធីក្រមសិលធម៌អក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌផងហើយយើងបានបញ្ចូលច្បាប់អន្តរជាតិមួយច្បាប់ដែលយើងហៅថា គតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបានចែងអំពីនីតិវិធីតាក់ទិនដល់សិទ្ធិនៅក្នុងសាលាព្រហ្មទណ្ឌក្តីឬសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទូទៅក្តីយើងបានបញ្ចូលតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចឹងច្បាប់អន្តរជាតិនឹងคล้ายជាច្បាប់ខ្មែរហើយហើយច្បាប់នេះបាននិយាយច្បាស់លាស់ណាស់ថាសាវនាកាទី1ត្រូវការបើកជាស្រោអានសាធារណៈអមត្រូវការប្រកាសភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងជាសាធារណៈផ្ដល់ជំនួយចោតហើយបន្ទាប់មកឯកសារដែលចក្រមបានប្រកាសនឹងគោលតែត្រូវការបើកចំហឲ្យសាធារណជនថ្ងៃក្រោយមកអានឬសុំយកទុកជាអាចមើលដែរជាទូទៅអានេះគ្រាន់តែចំណុចពីនិយាយអំពីការចូលរួមធ្វើសវនាការជាសាធារណៈមួយទៀតអំពីជនជាប់ចោតដែលអត់មានមេធាវីឬជនជាប់ចោតដែលគាត់មានភាពជាកុមារគាត់អត់មានការអនីតិវិធីនឹងវាវិឆ្កងច្រើននៅក្នុងតឡាកាប្រព័ន្ធតឡាខ្មែរយើងទូទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជាបញ្ហាយើងដឹងថាមកពីគាត់ទុនខ្សោយហើយចៅក្រមគាត់មានការស៊ីសំណូកច្រើនហើយវាប៉ះពាល់ដល់តម្លាភាពពេលអត់មានតម្លាភាពធ្វើឲ្យចៅក្រមអាចស៊ីសំណូកច្រើនប៉ុន្តែប្រសិនបើមានតម្លាភាពមកពីសាលក្រមនឹងបានទៅសេហើយបានបើកឲ្យចំហអានឹងធ្វើឲ្យអង្គការវិនិច្ឆ័យក្រមវាប្រសើរជាងមុនពីព្រោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានថាការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់នឹងត្រឹមត្រូវឬអត់ស្របច្បាប់ទាំងអស់ឬអត់ស្របច្បាប់ឬអត់ពីព្រោះឥឡូវមានភ្នែកច្រើនជួយពិនិត្យមើលប៉ុន្តែពេលអត់មានតម្លាភាពបែបនឹងអត់មានសាលក្រមប្រកាសជាសាធារណៈឬយើងអាចមើលជាសាធារណៈបានធ្វើឲ្យចៅក្រមងាយស្រួលពុករលួយថែមហើយយើងដឹងហើយបញ្ហាពុករលួយពីយើងមានពីពេញប្រទេសខ្មែរយើងហើយពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការនឹងឯងបញ្ហាមួយទៀតជាបញ្ហានយោបាយដែលយើងដឹងហើយអានឹងជារឿងផ្សេងអានឹងជាឆាកនយោបាយតែគេទិញយើងបានហើយពួកគាត់ឈប់ដើរតួជាចៅក្រមហើយពួកគាត់ជាតួឯកគ្រាន់តែពាក់រូបធ្វើមុខជាចៅក្រមប៉ុន្តែគេបញ្ជាគាត់ហើយអានឹងរឿងមួយផ្នែកផ្សេងទៀតឯង
បាទកញ្ញាលើកឡើងខាងដើមថាការដែលមិនបង្ហាញសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនឹងជាសាធារណៈនឹងអាចនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការពុករលួយមកសោកប៉ាន់ឬក៏មានការលំអៀងបាទនៅក្នុងទីសាច្បាប់នឹងគឺថាធ្វើឲ្យការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនឹងលំអៀងបាទដែលវាផ្ទុយទៅនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ចៅក្រមនោះទៅហើយក្រៅពីមូលហេតុនឹងបាទមានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតទេដែលហេតុអីបានជាចៅក្រមឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានឹងមិនព្រមធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននឹងឲ្យសាធារណជនចង់ចូលមើលបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលគេបើកទូលាយឲ្យសាធារណជនអាចទៅមើលឯកសារទៅមើលសេចក្តីសម្រេចទៅមើលការវិនិច្ឆ័យរបស់ចៅក្រមមួយមួយបានអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ពិនិត្យពិច័យតិទៀនមើលថាតើសមហេតុសមផលឬអត់ហេតុអីបានជាប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានកញ្ញាធីរីបាទ
ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុទី1មកពីគាត់អាចមានកម្រិតនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យបានអញ្ចឹងពេលគាត់ផ្ដល់សរក្រមជាភាសាតាមមាត់ទៅហើយអាចមានការសរសេរឬអង្គសារអំពីនិតពីសាធារណជនគាត់អាចរួចខ្លួនប្រសិនបើគាត់មានកម្រិតនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យវាអាចស្របច្បាប់នឹងវាអាចខ្វះចំណុចនេះចំណុចនោះគាត់រួចខ្លួនហើយចូលមានអ្នកណាគេមកអាចមកពិនិត្យមើលពីក្រៅចូលមកនៅពេលពលាក្រៅវាអាចតាក់ទិនដល់ការខ្ជិលរបស់ពួកគាត់ចុះពេលយើងទៅសេឲ្យច្បាស់លាស់វាត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយត្រូវការការសោជ្រាវច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យលោកបានលើកឡើងហើយវាអាចតាក់ទិនដល់ភាពលំអៀងឬការស៊ីសំណូកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការស៊ីសំណូកហើយលំអៀងនឹងវាមែនតើទាំង3ចំណុចទាំង3វាអាចមានភាពស្រដៀងគ្នាចុះឥឡូវយើងឃើញថាពួកគាត់ដែលចូលសាលាក្រមនឹងគាត់ច្រើនតែស៊ីសំណូកចំណេះដឹងគាត់យើងគិតថាអាចស្ទាក់ស្ទើរឬគាត់អាចទិញតំណែងរបស់តួនាទីនឹងបានអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ទិញតំណែងហើយគាត់បានរៀនច្បាស់លាស់វាអាចធ្វើឲ្យការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ស្ទាក់ស្ទើរគាត់អាច យកជៀសវាងនៅក្នុងការសរសេរឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានអ្នកផ្សេងដែលអាចមានចំណេះដឹងច្រើនឬមានភ្នែកច្រើនមកជួយពិនិត្យអាចតិចទៀនគាត់បានអញ្ចឹងវាស៊ីស្អីរឿងស៊ីសំណោផងលំអៀងផងអមានកម្រិតនៅក្នុងចំណេះដឹងនៅក្នុងការហើយរបស់គាត់ហើយចុងក្រោយវាអាចប៉ះពាល់ដល់គាត់ភាពខ្ជិលគាត់ចង់ទៅសេច្រើនចុះអានឹងវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយគាត់គិតថាវាអត់មានតម្លៃហើយគាត់គិតថាគាត់អាងថាគាត់ចៅក្រមគាត់សម្រេចបែបនឹងហើយវាត្រឹមវារឿងចប់ហើយគាត់បានគិតវែងឆ្ងាយអំពីសង្គមទូទៅឥឡូវចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចគិតថាវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈរបស់គាត់ប៉ុន្តែមកពីប្រព័ន្ធតលាការខ្មែរយើងពិសេសនៅព្រមតរឿងព្រមតនយើងប្រើប្រព័ន្ធតលាការបារាំងជាងប្រព័ន្ធតលាការអាមេរិកហើយប្រព័ន្ធតលាការបារាំងអត់ស្ូវប្រើអាសរក្រមនឹងជាជំហរសម្រាប់រឿងក្រោយក្រោយទេភាសាអង់គ្លេសថា precedent អតិហោខ្ញុំរៀនសូត្រនៅអាមេរិកបានចឹងខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីត្រូវការតសេរឿងមួយសម្រាប់ឲ្យរឿងផ្សេងពីអនាគតក្រោយពឹងផ្អែកលើរឿងមុននឹង precedent មានន័យថាពីមុនមកយើងពឹងផ្អែកមានន័យថាជាជំហានមួយដែលយើងពឹងផ្អែកលើគ្នាជាកបានចឹងនៅប្រព័ន្ធអាមេរិកយើងហៅថា common law សាលក្រមត្រង់អស់ត្រូវការមានភាពជាសាធារណៈពិសេសសាលក្រមចេញពីតឡាការកំពូល Supreme Court ពីព្រោះយើងពឹងផ្អែកលើសេចក្តីប្រកាសលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យមិនយើងទេប៉ុន្តែចៅក្រមផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវការពឹងផ្អែកលើករណីនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបារាំងអត់សូវទេនៅមានតម្លៃប៉ុន្តែអត់សូវមានតម្លៃដូចក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការនៅអាមេរិកទេបានអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធបារាំងឧទាហរណ៍ហើយឥឡូវនៅក្នុងព្រហ្មទណ្ឌយើងប្រើបារាំងជាងអាមេរិកប៉ុន្តែអាច្បាប់អកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងមែនតែនមានមូលដ្ឋាននៅប្រព័ន្ធអាមេរិកជាងបានអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៅក្នុងតឡាការខ្មែរយើងវាច្បុកច្បល់មែនតែនក្នុងពេលវេលាខ្លះយើងបន្ទោសចៅក្រមប៉ុន្តែពេលវេលាខ្លះយើងបន្ទោសសង្គមយើងមកពីសង្គមយើងបាក់បែកពេលយើងចេះតែបញ្ចូលមកផ្នែកនេះហើយវាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាបានអញ្ចឹងខ្លះយើងអត់អាចប្រទោសចៅក្រមទេមកពីប្រព័ន្ធហ្នឹងវានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឥឡូវប្រព័ន្ធតុលាការវាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាមានការខ្វះខាតមកពីមានភាសាបារាំងផងអង់គ្លេសផងជប៉ុនផងហើយការបកប្រែការយល់ដឹងរបស់គាត់វាស្ទាក់ស្ទើរធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្បល់ច្រើនបែបហ្នឹងដែរ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស៊ីធីរីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាសាធារណៈដោយមានកញ្ញាសេងធីរីជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជីវិតខ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទបន្តែពីដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រើស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបានបើលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបាទកញ្ញាធីរីតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះវិញបាទកញ្ញាលើកឡើងហើយអំពីលទ្ធភាពដែលតុលាការឬក៏ចៅក្រមកម្ពុជាខ្លះនៅស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការមិនហ៊ានចេញសេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឲ្យបានពេញលេញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទូទៅទាំងអ្នកច្បាប់ទាំងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងអាចត្រួតពិនិត្យមើលបានហ្នឹងអាចដោយកត្តា កង្វះសមត្ថភាពរបស់ចៅក្រមខ្លះផងគួបផ្សំជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនឹងផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីតុលាការនិងអ្នកច្បាប់មួយចំនួនលើកឡើងថាតុលាការពេលខ្លះមិនអាចនឹងបើកសវនាការជាសាធារណៈបានគ្រប់រឿងក្តីពេលខ្លះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកជនភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនៅនឹងរឿងក្តីអញ្ចឹងមិនអាចផ្សាយជាសាធារណៈអីបានជាដើមត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាចង់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញបាទតកតងនឹងការលើកឡើងបែបនេះ
អត់មានបញ្ហាការលើកឡើងមានច្បាប់ទូទៅត្រូវការតម្រូវឲ្យមានសក្កមជាសាធារណៈប៉ុន្តែមានការលើកលែងដែរការលើកលែងប៉ុន្តែរឿងនឹងជារឿងតូចតាចទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើតកទិនដល់អតិថិជនកុមារភាពយើងត្រូវការរក្សាសិទ្ធិរបស់គាត់យើងអាចបើកចំហបានណាអានឹងជាត្រឹមត្រូវអានឹងជាសកលមែនតើការលើកលែងនឹងត្រឹមត្រូវអន្តតិនដល់អង្គការលែងលះគ្នាអានឹងរឿងអញ្ញៃអញ្ញៃនៅក្នុងក្រមគ្រួសារយើងទុកអញភាពឲ្យមានស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងក្រមគ្រួសារទៅអានឹងជារឿងតូចតាចអត់មានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេអឺបានជាងអ្វីដែលមានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈអឺយើងហើយយើងចង់ថែរក្សាសិទ្ធិរបស់កុមារឬក្រុមគ្រួសារដែលមានភាពអញ្ញែញ៉ៃចង់លេងលះគ្នាយើងគិតថាវាសមរម្យអានឹងជាការលើកលែងត្រឹមត្រូវសមហេតុសមផលប៉ុន្តែរឿងអស់ហ្នឹងជាតូចតាចទេអ្វីដែលយើងចង់និយាយហើយច្បាប់តម្រូវឲ្យមានមិនត្រឹមតែច្បាប់ប្រទេសយើងទេប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងបានបញ្ចូលដូចខ្ញុំថាច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងឯងដែលបានคลายជាច្បាប់ខ្មែរហើយបានចឹងពេលយើងនិយាយថាអូយើងនៅរស់នៅប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវការប្រើច្បាប់ខ្មែរខ្ញុំនឹងកំពុងនិយាយអំពីច្បាប់ខ្មែរច្បាប់ខ្មែរតម្រូវឲ្យតុលាការបើកសវនាការជាសាធារណៈហើយប្រកាសសកម្មជាសាធារណៈហើយអាចឲ្យតម្រូវឲ្យសកម្មនឹងអនាគតអាចคล้ายជាសាធារណៈមានភាពសាធារណៈដែរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានតែប្រកាសប៉ុន្តែយើងអត់អាចទៅមើលការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់តាមដានentrepreneur អានឹងជាការខ្វះខាតមែនតើមិនត្រឹមតែខ្វះខាតនៅក្នុងភាពភ្លាមភ្លាមយើងអាចដឹងថាមានភាពលំអៀងឬអត់ស៊ីសំណូកឬអត់ប៉ុន្តែបើយើងចង់និយាយជាទូទៅនៅក្នុងចំណេះដឹងយើងចង់យើងត្រូវការបូកចំណេះដឹងពីករណីនេះហើយយើងចេះតកើនឡើងប្រសិនបើយើងមានសោក្រមនឹងជាសាធារណៈដែលយើងអាចពិនិត្យមើលជាសាធារណៈពិសេសចំពោះសិស្សដែលកំពុងរៀនច្បាប់គាត់ត្រូវការយកករណីជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅរៀនច្បាប់អូខ្ញុំមានសៀវភៅច្បាប់មកគោខ្ញុំអាចបង្ហាញសៀវភៅច្បាប់អែមមួយមួយសម្រាប់កម្រាស់នេះហើយសិតទៅករណីជាក់ស្ដែងហើយពួកខ្ញុំពេលទៅរៀនច្បាប់មកអញគាត់តែពីរឿងច្បាប់អូគ្រឹតកម្មហ្នឹងមានសៀវភៅ3 4ឡើងកម្រាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយសិតទៅករណីជាក់ស្ដែងដែលបានកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលមានន័យថាពេលគាត់អាហ្នឹងជាសោកក្រមហីសក្កមរឿងនេះហើយមានប្រធានបទបាយអែមក្អែមផ្សេងផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពេលយើងបូកសរុបសក្កមនឹងទៅចេញឲ្យមានចំណេះដឹងមួយដែលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការដំឡើងដំកើងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសនិស្សិតកំពុងរៀនច្បាប់បើអញ្ចឹងយើងខាតច្រើនណាស់ប្រសិនបើយើងអត់មានសក្កមដែលយើងអាចពិនិត្យមើលនៅជាសាធារណៈក្រោយពីរឿងនឹងបានចប់ហើយមិនត្រឹមតែយើងព្រួយបារម្ភភ្លាមៗអំពីអំពើពុករលួយអំពីភាពលំអៀងអំពីកង្វះខាតអីទេប៉ុន្តែជំរុញឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ផងប្រសិនបើគាត់គិតគាត់អត់មានអ្នកណាគេពិនិត្យគាត់ប្រងើយកន្តើយគាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទេគាត់ចេះតែសេផ្ដេសផ្ដាសទៅឲ្យតែគាត់ឯងចុះគាត់គិតថាគាត់អាងចុះក្ររឿងនឹងវាចប់ហើយអត់មានអ្នកណាគេអាចតាមដានគាត់គាត់ធ្វើបែបហ្នឹងហើយយើងដឹងឲ្យមនុស្សមួយមួយតើមានអ្នកណាគេពិនិត្យយើងច្រើនតែប្រហែសហើយហើយយើងអាងអំណាចយើងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើមានសាធារណជនអាចមើលសោក្រមហើយអាចគិតថាអូគាត់គិតខុសហើយយើងអាចតិចជឿនគាត់លើក្រោយគាត់អាចអញ្ញើតហើយគាត់អាចធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនបើអញ្ចឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែផលប្រយោជន៍ភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមយើងនៅក្នុងផ្នែកចំណេះដឹងជាងគេand សំខាន់ជាងគេផ្ទាប់មកធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងធ្វើកិច្ចការ នៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការហើយពិសេសពេលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ជនជាប់ចោតសេរីភាពរបស់ជនជាប់ចោតលុយកាក់យើងដឹងចំណងចូលតឡាការម្ដងម្ដងគាត់ភ័យអែងព្រួយគាត់អែងអាចបាត់បង់សេរីភាពគាត់ផងគាត់ត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនផងបានចឹងមិនមែនរឿងធម្មតាទេហើយពេលចៅក្រមគាត់គាត់អត់មាននរណាគីពិនិត្យគាត់ចេះតែសេតាមចិត្តគាត់យើងមានបញ្ហាមែនតែនហើយបានចឹងឥឡូវឯងសង្គមយើងមានបញ្ហាហើយឯងផ្លែតឡាការជាបញ្ហាកំពូលមួយនៅក្នុងសង្គមយើង
បាទកញ្ញាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ចូលប្រឡូកដោយផ្ទាល់ដែរមិនមែនគ្រាន់តែមើលសុភៅឬក៏កាន់ករណីរបស់អ្នកផ្សេងទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានចូលនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងតឡាការហ្នឹងដែរក្នុងករណីថ្មីនេះបាទតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់វិបត្តិរួមគំនិតក្បត់ក្នុងចលនានៃការចោទប្រកាន់យ៉ាងធំដែលមិនធ្លាប់កើតមានទេនៅក្នុងប្រវត្តិតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទពិសោធន៍កញ្ញាផ្ទាល់នេះបាទបើកញ្ញាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានថាតើស្របឬក៏មានភាពលំអៀងយ៉ាងម៉េចពីនីតិវិធីដែលកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាតឡាការដែលត្រឹមត្រូវមួយគួរតែធ្វើអ៊ីចេះធ្វើចុះតើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតឡាការកម្ពុជានឹងមានទេបាទឬបើមានកម្រិតណាឬបើវាគ្មាននឹងគឺក្នុងកម្រិតណាបាទ
អ្វីដែលតាក់ទិនដល់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងការចោទប្រកាន់លើខ្ញុំថាខ្ញុំបានរួមគំនិតក្បត់ជាតិនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណជននឹងជាផ្នែកនយោបាយបានចឹងយើងមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធតឡាការជាទ្រមទលាយប៉ុន្តែឥឡូវយើងកំពុងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធតឡាការជាឧបករណ៍ជាអាវុធរបស់អ្នកនយោបាយយើងឈប់និយាយពីរឿងប្រព័ន្ធតឡាការយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីឆាកនយោបាយដែលគេឲ្យចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាតឡាឬមីដែលលើចាប់ផ្ដើមមានមេធាវីចូលរួមដើរតួពួកគាត់សិតតែអ្នកសម្ដែងទេគាត់ឈប់ជាចៅក្រមជាក់ស្ដែងហើយគាត់ឈប់ជាព្រះរាជអាជ្ញាជាក់ស្ដែងហើយគាត់ឈប់ជាមេធាវីជាក់ស្ដែងហើយមេធាវី6រូបដែលអង្គអ្នកមេធាវីបញ្ជាឲ្យមានចូលដល់លើដល់តួហ្នឹងពួកគាត់សិតទទួលឯងទេឥឡូវយើងនិយាយអំពីឆាកឬលខោនយោបាយឲ្យដាក់យកមុខតឡាការជាទីកន្លែងហើយយកមុខតួអង្គបែពួកតួអង្គចៅក្រមអីមកដល់តួឥឡូវគេជំរុញខ្ញុំឲ្យចូលក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងភាពតឡាការនេះហើយនីតិវិធីនិយាយអំពីនីតិវិធីមុនត្បូងបង្អស់នេះយើងមានពេលយើងចូលប្រព័ន្ធតឡាការតឡាការអាចធ្វើខុសពីរបែបធ្ងន់ធ្ងរមែនតើទី1នីតិវិធីបានចឹងយើងមានសភៅច្រើនណាស់និយាយអំពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌឧទាហរណ៍គ្រាន់តែលោកអស់លោកទៅមើលច្បាប់នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសត្វតើរយទំព័រនិយាយល្អិតណាស់ហើយដល់ចឹងតែអានឹងជំហានទី1អាចជំហានតម្រាប់មកអាខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានក្បត់ជាតិឬអត់ណាផុសតាមណាអង្គហេតុនិយាយណាពេលវេលាណាហើយឬបានញុះញង់តាមរបៀបណាបានចឹងនីតិវិធីគាត់អាចរំលោភហើយគាត់អាចរំលោភនៅក្នុងការអត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឬផុសតាមគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំកំពុងជួបប្រជានៅក្នុងនីតិវិធីអត់ទាន់បានចូលសាច់រឿងទេសាច់រឿងថាខ្ញុំបានក្បត់ជាតិឬក្បត់ជាតិឬខ្ញុំបានញុះញង់អត់ទាន់មានរឿងញុះអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់រំលោភធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរធ្វើឲ្យករណីទាំងអស់នឹងវាមោឃៈបាត់ហើយអត់គួរបន្តទៅមុខដល់មករា14ទេអ្វីដែលគួរឲ្យមោឃៈតាំងពីដើមនោះមកពីនីតិគាត់បានរំលោភគាត់នឹងពួកឆាលខោនអន្តរាការឥឡូវនៅក្នុងរឿងញុះញង់ហ្នឹងរឿងក្បត់ជាតិហ្នឹងគាត់បានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនីតិវិធីរឿងករណីខ្ញុំតេតិនក្បត់ជាតិហើយការញុះញង់ហ្នឹងមិនមែនរឿងតឡាការទេតឡាការគ្រាន់តែតួអង្គគ្រាន់តែសំដែងនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានចឹងមិនយើងបាននិយាយអំពីប្រព័ន្ធតឡាការជាក់ស្ដែងវាមានបញ្ហានៅក្នុងនឹងមែនប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអំពីឆាកលខោនយោបាយដែលកំពុងឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការដើរតួនេះជារឿងផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវការនិយាយភាសាច្បាប់ដូចធ្វើដូចរឿងធម្មតាដូចតឡាការធម្មតាគេអាចបញ្ជាខ្ញុំបានគេឯងអ្នកនយោបាយអាចបញ្ជាឲ្យតួអង្គផ្សេងទៀតនិយាយតាម script តាមអ្វីជា គោលការណ៍របស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែគេជំរុញឲ្យខ្ញុំដើរតួនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែភាសាខ្ញុំជាភាសាខ្ញុំឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំជាឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការនិយាយការពិតពេលល្ងាចខ្ញុំត្រូវការថាល្ងាចទៅខ្ញុំអាចហៅខ្មៅសសខ្មៅដោយសង្គមយើងដែលគេបញ្ជាឲ្យធ្វើទេ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសេនធីរីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអ៊ីរ៉ានដែលជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសេនធីរីដែរបាទប៉ុន្តែมันអាចតាក់ទងបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ពីមុនមកនេះថាទុកការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសេនធីរីតាក់ទងនឹងតុលាការនេះនៅក្នុងអង្គសវនាការដើម្បីឲ្យកញ្ញាមានលទ្ធភាពឆ្លើយបាទសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានឆ្លើយបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយកញ្ញាសេងធីរីជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរបាទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាសាធារណៈហើយដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាកញ្ញាសេងធីរីគឺជាមេធាវីនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលមានសញ្ជាតិពីរបាទគឺសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងនិងសញ្ជាតិខ្មែរផងហើយបច្ចុប្បន្នកញ្ញារស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកំពុងតែតតាំងក្តីខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាទតើតើនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះកញ្ញាធីរីដោយសារបទពិសោធន៍កញ្ញាផ្ទាល់កញ្ញាគិតថាតើនឹងអាចចូលរួមចំណែកកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលកញ្ញាលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយនឹងពីមុនមកហ្នឹងថានៅមានខ្វះចន្លោះណាស់មានចន្លោះប្រហោងជាច្រើនទៀតទាំងសមត្ថភាពរបស់ចៅក្រមទាំងសុឆន្ទៈបាទមនសិការចៅក្រមផងដែលអាចនឹងងាយត្រូវគេសូកប៉ាន់ឬក៏រងសម្ពាធពីនយោបាយផងជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ជាមេធាវីម្នាក់កញ្ញាគិតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានឹងជាពិសេសចៅក្រមដែលចេញសេចក្តីសម្រេចនឹងអាចធានាថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឡើងជាសាធារណៈជាលិលាអសរពេញលិញហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនទាំងនិស្សិតច្បាប់ទាំងអ្នកច្បាប់ឬក៏នរណាក៏ដោយដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់អានចង់យល់ចង់ត្រួតពិនិត្យពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនឹងអាចធ្វើឡើងជាសាធារណៈបានកញ្ញាធីរីបាទ
មានតកាពិនិត្យពីសាធារណជនទេដែលអាចតម្រង់ទិសរបស់ពួកគាត់ដែលអាចអញធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវការធ្វើកិច្ចការប្រសើរជាងមុនឬគាត់អាចលំអៀងតែលំអៀងគាត់អាចមានទុះពីសាធារណជនឬអាចមានទុះតាមផ្នែកច្បាប់មកពីសាធារណជនបានតាមដានប្រសិនបើមានការតាមដានទេគាត់នឹងមិនប្រែទេគាត់ខាងស៊ីសំណុកថាបើគាត់ត្រូវការប្រែប្រសិនបើគាត់ស៊ីសំណុកនៅក្នុងភាពល្ងឹតបានជាងការតាមដានរបស់សាធារណជនជាពន្លឺដែលតម្រូវឲ្យគាត់កែប្រែដែលជាពន្លឺដែលជះទៅភាពល្ងឹតហើយយើងដឹងហើយអ្វីដែលការរំលោភសិទ្ធច្រើនតែកើតឡើងនៅក្នុងភាពល្ងឹតអ្វីដែលអាចជួយទប់ទល់មានតែពន្លឺជះពីក្រៅហើយពិសេសអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយនេះជាការតាមដានរបស់សាធារណជនមានន័យថាសរក្រមត្រូវការប្រកាសអានជាសាធារណៈនៅក្នុងសវនាការផងប៉ុន្តែត្រូវការបើកឱកាសឲ្យមានការពិនិត្យនៅអនាគតក្រោយពីសវនាការ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសេងធីរីដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំតែត្រឹមនេះបាទនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបាទលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណកញ្ញាសេងធីរីនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសាយមូនីហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.